Rozpravy Milana Hajna.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení rozhlasoví posluchači, přeji hezkou neděli nám všem. Je mi opravdu ctí, že mohu na jevišti divadla Unger dnes přivítat výjimečného hosta, světově proslulou operní pěvkyni, vynikající herečku, také překladatelku, spisovatelku, paní Soňu Červenou. A milého kolegu, velkou hvězdu Klicperova divadla v Hradci Králové a mimochodem také Romea na Shakespeareových letních slavnostech, Jana Sklenáře.
Děkuji za pozvání.
No a teď mě napadá, kdy vy dva jste se vlastně potkali. Kdy a kde?
Tak to bylo v Hradci Králové, několik let před teďkem. Já jsem tam hostovala v Dürrenmattově návštěvě staré dámy a Honzík tam měl taky roli. A tak jsme se ale skamarádili, já jsem poznala, že on je zlatý kluk, a tak jsme spolu kamarádili. Já jsem tam byla dost nešťastná s tou inscenací s návštěvou staré dámy.
A to není nejradostnější sdělení na začátek.
Ale, já jsem
ale on je zlatý
dost,
kluk, to je lepší dost. Sdělení. Byl jsi asi poctěn, že se potkáváš se Soňou Červenou.
Jasně, že jo. Ono bylo totiž zvláštní, že Soňa se najednou u nás v divadle zjevila. Poprvé vlastně vystoupila ve velkém předávání divadelních cen, kde vystoupila jako ta stará dáma Dürrenmattová, která předávala hlavní cenu. My celý soubor jsme tam vlastně dělali spíš takový stafáže při tom ceremoniálu.
Takzvané křoví.
Křoví, ano, takový křovisko. A já osobně jsem vlastně nevěděl, co přesně to za dámu přede mnou stojí. To byla takový pochybení asi našeho vedení. Ono nás moc neseznámilo. Ale když jsem se postupně dovídal, co to je za ženu, co to je za dámu, tak jsem jenom koukal s otevřenou pusou, protože vemte si, že před váma stojí vlastně cizí člověk a vy máte možnost jenom koukat na tu obrovskou sílu a energii, co z ní jde. A na to, jak její, řekněme, osobní postoj je součástí jejího celého physis a hlasu a v takovýchhle věcí. Takže já jsem ji nepoznal jako obrovskou světovou hvězdu, ale jako neznámou paní, kolegyni, která na mě takhle obrovsky zapůsobila a teprve potom jsem se dozvídal, co všechno ona vlastně dokázala. Takže to pro mě bylo takhle zajímavý.
Mimochodem, to na paní Soni není určitě to nejpozoruhodnější, ale její letos 93 let. Tak to je na velký aplaus.
Dáma do 90 tají svůj věk a po 90 je na něj pyšná.
No a Hradec s vámi taky souvisí. To nebyla úplná náhoda, že jste se vrátila do Hradce.
Moje rodina, to jsou vlastně Hradečáci, já jsem sice narozená už v Praze, ale už můj pradědeček Václav Červený si tam zařídil malou dílnu na hudební nástroje a dokázal to, že se stal světovým vynálezcem a vystavovačem hudebních nástrojů ve světě. A jsem na něj velmi pyšná. Já jsem ho nikdy nepoznala samozřejmě, ale myslím, že když jsem cestovala v zahraničí, když jsem zpívala a účinkovala, takže jsem ho cítila nad sebou. Já takové věci, já to cítím, že tam někdo nade mnou je, kdo na mě dohlíží. A to mě udělalo moc dobře. A já si ho moc vážím. Václave.
Zdravíme. Ostatně o svém pradědečkovi jste napsala knihu.
Ano.
Takže pro váš život měl velký význam.
Měl pro mě význam a dokonce, jestli to mohu prozradit, tak jsem si přála být uložena v jeho hrobě. Protože já nic nepřenechávám náhodě.
Ano, my víme, že máte svou vlastní hrobku, to bylo ve filmu Červená. Hrobka. Aha, to je jeho hrobka.
Ano, tu jsem dala jenom upravit architektem Pleskotem a teď je nádherná.
Ano. Takže pomalu jsme se vlastně zcela přirozeně dostali k vaší rodině, takže pojďme zavzpomínat lehce na vaše dětství. Tak to se odehrálo vlastně tedy před 80 lety třeba a ještě více v Praze.
Milane,
to dětství.
Já nemám čas si pamatovat. Už je to tak dávno a já hledím pořád dopředu a nedívám se vzad, čili já tohle už nevím a nechtějte to na mě. A nebo si přečtěte k mojí knížku Stiskání zakázáno.
Ano, přečtěme si ji všichni.
Já jsem byla nechtěné dítě, sedmiměsíční, které bylo vlastně vychováváno mnoho týdnů v takové té peci bez maminky. A já jsem si ale přece řekla, já to dokážu, já to vydržím. A jsem tady ještě.
Bylo mi 17, ach to byl překrásný ročník, ach to byl předobrý ročník pro děvče bledé, tak pestrý byl svět, že i měsíc zbled. Ten zrající čas, bylo mi 17. A v 21, ach to byl překrásný čas, ach to byl předobrý ročník, já plnoletá. Šla pyšně ulicí s trvalou ondulací, mladě pohledná, bylo mi 21. A potom v 30, ach to byl překrásný ročník, ach, to byl předobrý ročník ve vyšších kruzích, bez předsudků stroj se a jezdí Rolls Roycem. Vždyť všecko je zdarma, když někdo 30 jar má. Však teď se dny mi krátí, už jedu podzimem své trati. Ach, je to překrásný ročník, když réva červená, nechť kreslí čas na skráni, vítám tě vinobraní. Snad se do úst vkroč mi, je to ten nejlepší ročník.
Takže Honzo, nadechni se, vezmi si mikrofon a ty jsi hoch odkud?
Já jsem se narodil v Brně, takže moje rodné Brno, já mám hrozně rád, mám tam svoje rodiče, jsou pořád ještě zdraví, tak je taky moc zdravím. Narodil jsem se jako jejich druhý dítě. U nás v rodině nikdo nějak umělecky přímo zaměřený nebyl. Já jsem taky úplně netušil, jak skončím.
No ne, ale jak se to přihodilo?
Stalo se,
že ses nasměroval tedy na jeviště.
No, já jsem od malička dělal zpěv. Mě strašně bavilo zpívat.
Sonička mimochodem říkala, ano, že krásně zpíváš.
Děkuju. A někdy v 10 letech jsem měl obrovský štěstí na naprosto skvělýho pedagoga. Vemte si, v 10 letech. To jsem měl ještě opravdu sopráneček jako klučina, který se zajímal o barokní hudbu a on mě v ní začal vzdělávat a zasvětil mě vlastně pro barokní hudbu. Jmenuji se Vladimír Richter, je to takový významný brněnský hudební pedagog. A já se opravdu jakoby pod jeho vlivem do té muziky zbláznil. Dělali jsme projekty až na takový jakoby profesionální úrovni, až jsem se zamiloval do Freddieho Mercuryho a zdrhnul jsem mu k Big Beatu. Takže jsem si potrhal veškerou techniku, jak mě třeba ještě říkal, že bych si mohl techniku udržet až třeba na kontratenorový zpívání, což je strašně jakoby vzácná hlasová vlastnost, tak jsem tak ty kvíny vyřvával, že jsem jí ztratil a zdrhnul jsem potom nakonec vlastně k divadlu. Ať jsem původně chtěl být učitel nebo farář nebo tak něco takového veřejného, ale nakonec je ze mě herec a zpěvák a hlavně divadelník a říkám si, že se ty dvě profese, kterýma jsem chtěl být ještě dřív, takže se v tom mým herectví a divadelníčení nějak propojili a vlastně vzplynuli.
Takže ses rozhodl pro studium herectví na JAMU.
Ano. Absolvoval jsem v roli Okasena, to byla Dorostova úprava Okasena Nicoletti, ta hra se jmenovala Maurka a to byla moje absolventská role.
Na to tě koupili? To je
na to mě koupil Vladimír Morávek do Hradce Králové před bratru 17-18 lety.
No vypadá neuvěřitelně, ano. Ten kluk je mu 40.
Ano. Můžu vám říct, jak Milan zmiňoval, že hraju toho Romea na tom 40. hradě,
hele, to
tak se letos těším, že tam oslavím tu 40.
Pani Soničko, vy jste studovala operní zpěv, posléze proslula celosvětově jako operní pěvkyně, nicméně váš vstup na jeviště byl v úplně jiném žánru. Díky panu Verichovi, prozraďte, o
já
co
jsem
šlo, vy jste dělala konkurs.
Zpěv a herectví a moje učitelka, paní Wegenerová, Lidia Wegenerová, žena Paula Wegenera, slavného německého umělce, mě jednou řekla, Voskovec a Verich hledají pro svůj nový muzikál mladou zpívající herečku. A já jsem říkal, ne, já ještě nikdy nebyla na jevišti, já tam nepůjdu, já jsem nikdy nedělala takzvaný casting, nepůjdu. Ona říká, ty tam půjdeš. Tak jsem poslechla, já jsem byla velmi poslušná kdysi. Ano. A šla jsem tam a pro svoje štěstí, jako jsem si vzala sebou svého pejska, což bylo úplně nemožné, ale tak ta zrzavá Andulka, ta šla se mnou a já jsem ji tam uvázala v šatně a když jsem potom vstoupila na jeviště, abych dělala ten casting, tak ta Andulka, někdo ji možná postil, anebo ona se vytrhla a přišla za mnou na jeviště. A tak já jsem ji tak vzala do náruče a říkala jsem, tak to je konec, teď už nemusím dál zpívat, tak jdu. Seděl tam Voskovec a Verich a Vlach a Voskovec říkal, no to je Káča. Já jsem říkal, no jsem Káča, ano. A odcházela jsem. A ten vrátný mě říkal, slečno, vy s tím pejskem, vy máte přijít nahoru do kanceláře. Já jsem říkal, dobře, tak tam to ještě jednou slíznu, tak tam jdu. A tam jsem dostala tu roli Káči Maršálkové, hlavní roli v Divotvorném hrnci. A tu jsem s nima, teda s Verichem, 300krát odehrál.
A my máme to veliké štěstí, že si teď poslechneme nahrávku, rozhlasovou nahrávku z roku 1951, Divotvorní hrnec, Jan Verich, Soňa Červená.
Ptej se vody, co ví voda, ptej se vřesu, co ví vřes.
Odpovídí oblak bílý, černý les. A je pa je dnes u nás do doma, jak je dnes na lidem.
Co je to s vámi, co to má představovat? Tak mluvte, nebo vás vezmu tady tím svým hadrem.
A já udělám kouzelný gesto číslo 42 a máte hadr zpátky v ksichtu na to, tata. Třeba také se mluví. Skvajane, já jsem Čochtan. Vodník ze Zlatý stoky, okres Třeboň.
Má ty dobroto, je to možný? Vy jste Čochtan.
How do you do?
A já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Co já jsem se nasedávala u vody, abych vás někde zahlídla.
Tam u ty dutý vrby, víte?
Tam jako měla taková ta velikánská štika.
To nebyla štika, to byl bolen. Mě tam látil rybičky, já jsem je prodával do hotelu.
Soňa Červená a Jan Verich v roce 1951.
Tak Verich byl můj první šéf na mé dráze, která se potom ještě vyvinula jinam, ale jsem za to vděčná, protože on mě vlastně naučil to nejdůležitější na jevišti, ty poenty a to jeho, to sledování jeho textu. Já jsem tam vlastně seděla proto, aby když on se někde ztratil v textu, tak abych to dala zase do pořádku, abychom mohli hrát dál. Ale on, když jsme se rozesmáli jeho vtipům, tak dával pokuty. On se nás chtěl rozesmát a druhý den byla v kanceláři vyhláška, že ten a ten dostali pokuty za to, že se smáli na jevišti. Ale já se nikdy nesmála. Já jsem strašně disciplinovaná, nemožně disciplinovaná. Já jsem ve znamení Panny a já jsem přesná a disciplinovaná a jsem úplně sama si jdu sama na nervy a pro mé okolí to musí být hrozné.
Paní Červená se mi v zákulisí přiznala, že dodnes, mimochodem i teď tady, má velkou trému před každým vystoupením. To je pozoruhodné, když vidím ty dnešní mladé herce mnohé, tak to je o něčem jiném. Takže ona je vlastně motivující, ta tréma.
Já musím říct ještě k tomu, že rozhovory dávám nerada, protože nechci ovlivňovat obecenstvo svými názory a svými strašně moudrými keci. Takže já vás prosím, abyste všecko, co dneska řeknu, nebrali na bernou minci. Berná minci, to je nádherný slovo. Nevím, co to znamená.
My se díky vám naučíme česky, to je nádhera. A jak se to řekne německy, berná mince?
No to vůbec nemám.
Nemáme.
Čeština něčině. Je tak bohatá řeč, to je úžasné.
Kolik znáte jazyku, paní Červená?
No několik, no.
To si vzpomenete, jaké? Německy dokonale.
Ne, prosím vás, jenom ještě to chci
francouzsky.
Dokončit. Takže vy si prostě udělejte svůj vlastní názor, ano. Buďte tak laskaví a neberte mě vážně. Takže francouzsky, německy, anglicky a italsky mluvím jenom v restauraci.
Tak byť jste měla za sebou oslnivý start na muzikálovém, dnešními slovy řečeno, Kolbišti, tak přece jenom to byla opera, která vás lákala nejvíc, vždycky. Takže přišlo angažmá v Brně.
Vždycky mě lákala opera, takže jsem opustila to pozlátko a tu dívu, muzikálovou dívu v Praze a přijela jsem nabídku brněnské opery, kde jsem začala úplně jako malilinka třetí altistka. Hrozně jsem se tam naplakala, protože ty role dostaly ty dvě další větší altistky, ale já jsem se prosadila a opravdu potom uznali, že jsem k něčemu a že mám trochu hlasu a že jsem pilná. A tak to vlastně dopadlo. A měla jsem tam spoustu přátel mezi báječnými umělci. Břetislav Bakala, dirigent, mě bral do všech svých koncertů. Bohumil Štědroň mě psal krásné kritiky. A tak jsem se nakonec do toho Brna zamilovala. Byla jsem tam 7 let. 7 let jsem u vás sloužil.
No a pak přišla lákavá nabídka do zahraničí, tehdy ještě do východního
Berlína. Zpívala jsem tam v Brně jsem zpívala krásnou roli Růžového kavalíra a jelikož ten režisér byl Němec, tak na tu premiéru přišlo spoustu lidí z Německa. A ti mě potom doporučili do státní opery v Berlíně, která mě napsala, jestli bych tam nepřijela hostovat na angažmá.
No a stalo se, paní Červená spěla. Strávila pár let tam, no a pak už tedy následovala velká kariéra.
Ano.
V západních zemích také, tak. Evropě.
Sorry, náhodou nebyla to ta chvíle, kdy jste se poprvé setkala s Karajanem?
Ano, Karajan mě taky pozval, abych mu předspívala. Takže jsem jela za ním se svým korepetitorem a on říkal, co byste si ráda zaspívala. Já jsem měla sebou Ulriku z Maškarního plesu. Tak on se trošku nudil při té árii, tak jsem říkala, tak to bylo ono a zase pojedeme. A on říkal, a co by se ještě mohla zaspívat? Já jsem říkala, já nemám s sebou jiné noty. A ten korepetitor se tam krčil pod pianem a prostě říkal, nic jiného. Takže Karajan šel ke klavíru a říkal, tak co by se chtěla? Já jsem říkala, což cherubína? Kterou? Já jsem říkala, tak tu první. Takže on nazpaměť mě, Karajan mě doprovázel na klavíru, na cherubína a pak říkal, dáme si ještě tu druhou. Tak jsem je zpívala obě, on se pak zvednul, neřekl ani slovo a u dveří řekl, my se uvidíme v Salzburku.
Takže jsme pronikli na scénu Staatsoper Unter den Linden a teď dochází k dramatickému a zároveň velice originálnímu útěku Soni Červené vlastně na západ. A to by stálo za to připomenout. Ty okolnosti z východního Berlína do West Berlína.
Když začali stavět tu ohavnou zeď, tehdy ještě cizinci, já jsem byla Češka, takže jsem byla cizinka, směli projíždět tou zdí. A já jsem si říkal, tak tady už za tou zdí nebudu, já půjdu na druhou stranu té zdi. A tak jsem si říkala, tak dobře, 9 je moje šťastné číslo, půjdu 9. ledna. A 6. ledna mě volala jedna moje kolegyně a říkala, tak nám spadla klec, už se nesmí projíždět tím Checkpoint Charlie. A já jsem se zbláznila, vzala jsem pejska a kabelku, nasedla jsem do auta a jela jsem k tomu Checkpoint Charlie a říkala jsem, tak teď, anebo nikdy, teď to musí být. A takový krásný hoch, policista východní, říkal, teďka už nesmíte, já vás nemůžu pustit, protože musíte si sehnat povolení vašeho konzula. Já jsem si myslel, no tak to je konec, ten mě on nikdy nepovolí, jak jsem se na něj podíval a říkal jsem, podívejte se, já dneska večer jedu zpátky, mám koncert v Lipsku. Já si musím nechat opravit tu svoji Mercedesku, zase to zlobí, to je hrozný auto. A jestli mě teď nepustíte, já se za 2 hodiny vrátím a jestli mě nepustíte, tak si to budete muset s Lipským rozhlasem, budete mít potíže. A on se tak na mě podíval tak krásně a říkal, tak jeďte, ale je to naposledy.
Tak to prorazila Soňa Červená vlastně berlínskou zeď.
Pak jsem, když jsem byla za rohem v tom západním Berlíně, tam jsem zastavila, třásla se mě kolena, říkala jsem tak, teď nechávám celý svůj život za sebou, tady nejsem nikdo a teď začínám úplně znovu. Ale bylo mě to jedno, jestli budu dělat klobouky nebo prodávat rukavice nebo cokoliv, já jsem musela jít za svobodou.
Takže v západním Berlíně se vlastně uskutečnil ten start na velkých světových operních jevištích.
Ano. Já jsem odpovídala na nějaké otázky na amerických úřadech a zazvonil tam telefon, někdo mě chtěl k telefonu a říkal, já jsem ředitel západněmecké Deutsche Oper, prosím vás, už jste, máte nějakou smlouvu, nepodepisujte nic, já vás přijímám. Protože zřejmě
viděl představení o Berlíně.
Z toho, ano. Já jsem říkal, prosím vás, co říkáte, já jsem teď utekla, nemám nic, no přijďte ke mně. A dostala jsem úžasnou roli a úžasnou smlouvu a už jsem zůstala tedy v tom Berlíně. Ale
po Berlíně byly další scény v Německé spolkové republice.
Já jsem se bála, zůstala jsem v Berlíně asi 3 roky, ale bála jsem se, protože všude se říkalo, že z Berlína unáší lidi zase do své zóny, jede kolem nich auto a naloží ho a unesou ho. To jsem říkala, tak to bych dospívala. Takže jsem se nechala angažovat do frankfurtské opery. A tam jsem dostala nabídku do opery v San Francisku. A tam jsem hostovala tu svoji Carmen. A
působila jste tam 11 let.
11 let jsem tam působila. A ještě něco řeknu a potom už přestanu mluvit.
Nepřestanete.
Ne, já se řídím tím krásným českým příslovím, kdo ví, nemluví. Kdo neví, povídá. Takže já teďka budu chvíli povídat, aspoň o tom, co vím. V San Francisku jsme dělali různý repertoár a bylo na repertoáru jednu sezónu její pastorkyně, tam se to jmenuje Jenufa, ale zpívali jsme to anglicky. Tehdy se ještě všecko zpívalo v těch řečech, aby obecenstvo rozumělo a chodilo do divadla. No tak nic moc, to nebylo žádný moc úspěch. Já jsem potom šla k tomu intendantovi a říkala jsem, prosím vás, nechte mě příští sezónu, budeme dělat tu pastorkyni česky. Já vám slibuju, že celý soubor naučím české výslovnosti a uvidíte, že to bude úspěch. A tak opravdu jsem celý soubor naučila té české výslovnosti. A byl to úžasný úspěch. Přišlo asi 3000 lidí. Takže od té doby vlastně se Janáček v zahraničí dělá česky, protože tam to byl velký úspěch. Musím ještě k tomu něco říct, prosím vás. Já si myslím, že můžeme být všichni hrdí na naši češtinu a že ji hlavně, prosím vás, musíme zachovat. Já jsem to přeložila těm zpěvákům, kteří zpívali, tak to byl Holanďan, Němec, Angličan, do jejich řeči, aby věděli, co zpívají. Ale tu výslovnost jsem učila. No, naučit cizince ř, to nádherné naše ř, no to je teda výkon.
Originálně měl někdo zpívat číslovku 14 a vy jste mu umožnila velmi benevolentně, aby řekl 15 nebo zaspíval 15. A to bylo v Janáčkovi.
Láca ve třetím jednání. Láca se ptá Števy, kdy vy budete mít veselý? A Števa říká, zrovna za 14 dní, jako s jinou, že se berou. A ten můj Holanděn to nemohl. Představte si, to prostě mu nešlo. A já jsem říkala, já vás takhle nepustím. Zpívejte zrovna za 15 dní. Protože francouzsky 2 týdny se říká quinze jours, takže on to pochopil. Ale byl tak nešťastný, že snad asi se to učil celou noc a druhý den přišel zrovna za 14 dní. Ale jak to zpíval pak dál, když už se mu toho nebyla, za to neručím. A já končím.
Ne, kdo umí, zpívá, to jednoznačně. A paní Soňa výjimečně umí a teď zazní ukázka z opery Mignon. To bylo taky v San Francisku?
Ano.
Ano.
Ima i mori,
že zazní tak velkolepý operní zpěv v našem malém činoherním Ungeltu. To mě přímo dojímá. Paní Červená, řekněte pravdu. Teď, když jste se slyšela, tak jste se vrátila pomyslně na jeviště jako s pocitem, ne, že máte plné publikum v San Francisco
říkala,
před sebou?
Já se nevracím, já jdu pořád dopředu. Pořád. Vím, že se tím třeba ochuzuju o to teď, ale já, ten zítřek je mně důležitější.
Tak po takovém zážitku se mi Honzo skoro nechce povídat, ale teď tady v tom Boďáku mám sklenáře, co on hrál v Hradci. Ale opravdu se chlub, protože si hrál nádherné role.
Tak zase neblázněte. Tím, že jsem se dostal do Hradce, tak se mě splnil takový určitý sen. Před těmi skoro 20 lety pod vedením vlastně Ladislava Zemana a Vladimíra Morávka bylo to Hradecký divadlo jedno z takových největších a nejznámějších a nejdůležitějších divadel té doby. Bylo to v takovým tvůrčím trojlístku, řekněme Lébl Zábradlí, Morávek Hradec, Pitínský, zase moravský scény. A byl to můj velký sen, když jsem viděl v Brně hostovat to Hradecký divadlo. A fakt teda je, že asi po 4 letech, co jsem tam byl v angažmá, tak jsem se setkal právě se Soňou, kdy mě Vladimír svěřil takovou střední roli jednoho protivního faráře v tom městečku Gílen. A na téhle té zvláštní věci jsme se Soňou potkali, takže to pro mě bylo taky velmi důležitý.
To byla menší role, nebo střední role,
ale je pravda, že
vyzval,
asi taková
chlubil.
Jakoby prozatím životní role je role Oskar a růžová paní, role Oskara, do které mě obsadil Ivan Balaďa, kamarád a přítel mé výborné kolegyně Martiny Eliášové, a oni mě pozvali k té práci na tom Oskarovi a je to takovej velmi známý kor na západě, ale dnes už tady v Čechách taky velmi známý bestseller Erika Emanuela Schmidta o tom, že malej 10letý kluk umírá na rakovinu a stará babička nebo taková jakoby dobrovolnická zdravotní sestra se o něj stará a pomáhá mu vlastně jakoby dožít a díky tomu se dovídá něco i taky sama o sobě. A je to nesmírně silný text, který jsme díky Ivanu Balaďovi právě udělali. A ještě pořád ho hrajem, už asi přes 10 let, takže vás na něj srdečně zvu, kdekoliv to uvidíte, nebo přijďte za náma do Hradce, nebo my zkusíme přijít za váma do Ungeltu,
třeba.
Co říkáte, Milene?
Takže to je pravděpodobně... Je to hra pro dva?
Je, no. Potom musím říct, že jsem se strašně rád potkal s Mrzákem Inišmanským. To třeba byla taková jakoby zásadní role, no ale potom musím říct, že bylo pro mě důležitý, když jsem potkal duo Scooter, se kterým jsme se potkali poprvé v Mauglím, v Kalichu, tam mě dali roli Bagheery a vzájemně jsme se do sebe jakoby zamilovali po pracovní stránce a následně v Klitspirově divadle mě svěřili velký role ve svých hrách, ať to bylo Labutí jezero, nebo ať to byla Pěna dní, nebo teďka nově Dmitrij v Bratrech Karamazových. A stejně tak mě pozvali na ten Pražský hrad, hrát toho Romea s Tereskou Voříškovou a dalšími. Takže z toho jsem měl vždycky prostě obrovský zážitek. A jedinej z těch lidí, se kterým jsem opravdu chtěl vždycky dělat a nikdy se mi to nepodařilo, tak byl Jan Antonín Pitínský. Doufám, že se k tomu ještě jednou dostanu, aby jsme si spolu něco udělali, protože je to člověk, který mě nesmírným způsobem celou moji, řekněme v uvozovkách, kariéru inspiruje a dnes třeba, kdy se pokouším osvojit si umění režie, tak se s ním i radívám o jistých věcech a je to můj takový jakoby guru tak vedle Ivana Baladi.
Držíme palce. Tak a teď zalovíme opět v archivu Českého rozhlasu a poslechneme si právě Honzu Sklenáře. Ta nahrávka je z roku 2011, natočila se ve studiu Brno a jde o hru Mikulášovi průšvihy.
Tatínku, zítra musím přinést do školy nějaký senzační předmět, co má historku, nebo historii. Budeme mít názorné vyučování.
To je dobrý nápad, takové praktické cvičení. Když žáci předměty vidí na vlastní oči, nikdy už na ně nezapomenou. Ta tvoje paní učitelka je moderní. Podíváme se, co bys tam tak mohl vzít.
Paní učitelka nám řekla, že nejlepší ze všeho by byla kost z dinosaura.
Kost z dinosaura? To je nápad. Kde mám podle tebe sebrat kost z dinosaura? Ba ne, Mikuláši, bojím se, že se budeš muset spokojit s něčím mnohem obyčejnějším.
No, tati, to ne, to nejde. Já chci přinést něco, na co by kluci zírali, víš?
Ale já nemám nic takového, na co by kluci mohli zírat.
Nemá cenu přinášet věci, na které by nikdo nezíral. To radši zítra nejdu do školy.
Mikuláši, začínám toho mít dost. Hned toho nech, nebo nedostaneš moučník. Ta vaše učitelka má ale praštěné nápady.
Do toho jsem právě využil ten výraz toho malého Oscara, co hraju s Martinou Eliášovou, tak to je spíš takový jakoby dvoják Mikuláš a Oscar v tomhle případě.
Honzo, nemýlím se tady, v první řadě mám pocit, to je Olga Sommerová, paní Soně Červená, vidíte, dobře tohle dáma.
Blondínka.
Ano, to je Olga Sommerová. Kde vítáme, Olinko. Teď by stejně byla řeč o filmu Červená. Viděli jste celovečerní famózní dokument Olgy Sommerové o Soni Červené, má název Červená. Čí to byl nápad, Olgo? To se zrodilo, jistě v tvé hlavě.
To byl můj nápad.
Jako většina filmů.
No to ne.
Jsou to autorské filmy.
Já jsem totiž se Soňou točila 4 filmy. To je neskutečný. První před 12 lety. Ten se jmenoval Moje 20. století a bylo to o 3 umělkyních, které prožily nacismus a komunismus. A Soňa byla jednou z těch 3 umělkyň. Potom jsme spolu točili, když vznikla opera Aleše Březiny a Jiřina Nekvasila Zítra se bude, kterou Soňa inspirovala. Byla to opera o soudním procesu s Miladou Horákovou a Soňa byla u toho zrodu a Soňa vlastně vybrala Miladu Horákovou jako hrdinku a hrála ji taky. Tak já jsem točila o té přípravě toho představení film a zároveň jsem ho kombinovala s autentickými záběry z toho procesu s Miladou Horákovou. Pak jsme spolu točili 13. komnatu a to jsem si myslela, že jsem skončila jednoho dne, mě osvítil, ale to byla vteřina, mě osvítil taková myšlenka, že bych o Soně natočila velký film celovečerní pro kina. A tak jsem Soně zavolala a Soně říkala, no proč ne? Ale Soně říká, říká, já ne, já nechci. A já si to zase pamatuju takhle, takže my to máme každá jinak. Musím říct, že práce se Soňou, krom toho, že já jsem šťastná, že jsem ji mohla poznat, protože se od ní učím, ona je můj vzor. Tu disciplínu, Soňo, se hlavně učím od tebe. Tak pro dokumentaristu je taková hrdinka, je naprosto skvělá, protože je krásná, je inteligentní, má za sebou světovou operní kariéru a prožila to 20. století a do její rodiny zasáhl jak nacistický režim, tak komunistický režim. A to bylo pro mě hrozně důležité, protože já se už asi 15 let nebo 20 skoro zabývám tím, abych ještě popsala nebezpečí těch dvou totalitních režimů, nacismu a komunismu, dokud ještě ti lidé, kteří jim byli postiženi, žijí. Takže to jsem dělala velmi poctivě, jeden film za druhým. A ta Soňa vlastně byla posledním filmem, kde jsem použila i tohle ten svůj záměr, abych předala divákům to varování, jak nebezpečné jsou totalitní režimy, jak strašně rychle se demokracie změní v totalitu. Takže Soňa mě k tomu byla báječnou kolegyní.
Já se osměluju a položím možná drzý dotaz. Vy jste obě dominantní osobnosti, velmi průrazné. Během celého natáčení nikdy nedošlo k žádné kolizi?
Ne, my jsme byli obě velmi opatrné.
Já znám Olinku.
Já jsem třeba něco navrhla, co nenavrhla Olga. A tak jsme to natočili a ona říkala, že to výborný, Soňo, ale prosím tě, udělej to ještě jednou tak, jak jsem chtěla. Tak takhle jsme to provozovali.
Paní Červená, já jsem v roce 1980 účinkoval v kabaretu Červená sedma, tenkrát v divadle na Kladně, kde jsem byl hercem v té době, a tam zazněla nádherná píseň vašeho otce, písnička z mládí, tu tedy zpíval starší herecký kolega, nicméně existuje nahrávka s vámi, tedy Opravdu písnička z mládí, napsal tatínek, Jiří Červený a český text Eduard Bass.
Letní noc se rozklenula nade mnou, zlato hvězd se tiše třpití v tmách. Za městečkem voní, vůní tajemnou, pokosený jetel na lukách. Z řady oken zahřeli ne v temnotu, jimi vidíš němých stínů chvat. Mládenci a dívky přišli v sobotu na zámeckou večer tancovat. Písničko již jsem měl rád, kde jsou ty chvíle, kde je ten čas, kdy já jsem bývával mlad. Kdy já jsem bývával mlad. Kdy oblaka pod zlatými hvězdami, životy, jež unášíte vdál. Opuštěn tu stojím, poutník neznámý. Rád bych se vám dneska zpovídal, že jsem z díky bral, co život nabízel, a že nelkám pro to, co zas vzal. Že jen teskný nápěv jenž mým mladím zněl, vzpomínky mi v duši rozehrál. Písničko již jsem
že nejsem už mlád.
Pojďme k současnosti. Olinko, když tě máme u stolu, ty jsi četla všechny tři knihy paní Červené?
Ano, prosím.
Inspirovali tě?
Ty mluvíš o knihách, ale tak Soňa je pro mě inspirativní. Ona mě pořád učí. Já třeba řeknu, zítra jdu tam a tam, to bude blbý. A ona říká, neříkej, že to bude blbý, bude to dobrý. Takže mě vlastně pořád vyučuje a já jsem za to vděčná. A taky to, jak Soňa zvládá ty životní situace, jako
třeba teď
nedávno ten úraz, to bylo něco... Soňo, můžu to říct?
Vy byste to neřekla, stalo? Ať to řekne Olinka. Je to obdivuhodné, povídej.
Soňa jela na druhé kolo prezidentských voleb vlakem z Brna a rozhodla se, že půjde do svého vagónu a upadla. Tam za Brnem jsou takové zatáčky a zlomila si krček. A za asi měsíc poté měla být premiéra Pikové dámy. Tak jsme si všichni říkali, to prostě není možný, protože Soňa šla asi za dva dny poté na operaci a říkala mě, ale teď přece já jsem na těch plakátech, protože na tom plakátu Piková dáma byl Soňin portrét. Já přece nemůžu neodehrát to představení. Takže nastaly asi 3 týdny i víc všelijakého trénování a Soňa prostě se do toho pustila. Měla takové chodítko, které bylo nastříkáno na černo a byly tam nějaký takový mašle. Takže Soňa opravdu tu premiéru, která byla 3 týdny po operaci, odehrála. To je něco, co vlastně my mladší o něco nemůžeme pochopit, jak je to možné, že někdo má takovou sílu, takovou disciplínu dodržet to, co
slíbila. Pokoru k divákovi,
a taky,
který si zakoupil vstupenky a paní Soňa nechtěla zklamat.
Sedmkrát.
Soňa si totiž vůbec nestěžuje. Vždycky jsem jí ráno zavolala, říkala jsem, Soňo, jak se máš? A říkala, mám se báječně. Jo, a to je opravdu pro nás povzbuzující, abychom nebyli bolestní, abychom si nestěžovali, nefňukali, nekňourali. A Soňa tímto způsobem vlastně prošla tím životem a udělala taky tak velkou kariéru.
Znáte to krásné české slovo runcat? Když si někdo runcá, já to nesnáším. Prosím vás, neruncejte si.
Mimochodem jsem se paní Červené ptal, jak začíná den, a ona opravdu začíná den tím, že cvičí. Paní Červená je vegetariánka, samozřejmě nekouří. Má opravdu mimořádnou osobní disciplínu. A je tu 93 let. Jak prožijete toto léto?
Chystám se do svých malých lázní Toušeně, kde jsem už byla loni a mají tam výbornou rašelinu a moc se na to těším. Hlavně si sebou vemu mnoho knížek, já ráda čtu. A tak to bude moje léto.
No já mám pracovní plány. Teď v nově připravovaném muzikálu Ondry Brzobohatýho pro Karlín Sherlock Holmes, kde jsem dostal krásnou roli Moriartyho, takže na to se strašně moc těším a budem to celý prázdniny zkoušet. A kromě toho vám ještě chci říct jednu věc. Soňa je naším velkým fanouškem, co se týče ochotnické činnosti. Já mám tu čest v Jaroměři s ochotníky spolupracovat a už je to třetí spolupráce, kterou spolu máme. Po ženitbě roku na vsi jsme premiérovali Moliérova Lakomce a dostali jsme nádherný pozvání k vám do Prahy do Studia 2 na Václavák 22. července. Strašně moc srdečně vás na to zvu, protože ochotnická činnost je strašně důležitá občanská činnost.
Ano.
Vyžaduje to obrovský energie a obrovský
sebeobětování
a já jsem strašně za ty lidi hrdej a za to, že to pořád mezi náma je. Je to český fenomén, ochotnického divadlo prostě opravdu jenom tady v Čechách. Myslím, že by mohlo být i pod UNESCOem, ta instituce. Podporujte ochotnické divadlo a přijďte i na nás 22.7., čili to je další věc, která mě čeká.
Já na tebe navážu a pozvu i na premiéru na letní scénu divadla Ungeld. Paní Sonička slíbila účast, Olinka je tradiční premiérový host, Honzo, přidej se,
můžeš
li 1. července, dramatizace McDonaldové, kdokoliv může dělat cokoliv, Jitka Smutná, Tereza Kostková v hlavních rolích a báječné představení Život podle Johnsonových. Dámy a pánové, rozpravy na jevišti divadla Ungeld, ty dnešní, dospěly právě ke svému závěru. Tradiční tečku, a to vy víte, udělá vždy činoherní ukázka. Máme tady improvizované rozhlasové studio a bude to ukázka ze slavné hry Karla Čapka Věc Makropulos. V hlavní roli samozřejmě se Soňou Červenou. Takže držme palce a pojďme na to.
Jak je vám?
Hlava bolí. Pusto. Ohavně.
To přejde.
Nepřejde. Nikdy nepřejde. Já už to mám 200 let.
Co?
Nudu. Ne. Nuda to není. Je to...
No co je to?
Všecko je tak prázdné, zbytečné. Vy jste tady a jako byste ani nebyli. Jako byste byli věci nebo stíny.
Co je vám?
Nemá se tak dlouho žít. Člověk to neunese. Dosta 30 let to vydrží, ale pak v něm umře duše. Člověk nemůže už na nic věřit. Na nic.
To není pravda. Když zpíváte, tak jsou lidé o něco lepší. Lidé nejsou nikdy lepší. Nikdy se nic nezmění. Nic se neděje, ani já se neděju. Vy jste tady a já jsem nesmírně daleko. 300 let. Ach bože, kdybyste věděli, jak se vám lehko žije. Pro vás má všecko smysl. Všecko vás zajímá, ve všecko věříte. Věříte v sebe, věříte v lidstvo.
Dovolte, jsou přece vyšší hodnoty. Ideály, úkoly.
Jsou.
Láska.
Ano, ale jen pro vás. Člověk nemůže milovat 300 let. Všecko omrzí. Omrzí být dobrý, omrzí být špatný. Není nic jen, co má nějakou cenu a pro vás má všecko cenu. O bože, já byla člověk.
Co se vám stalo?
Ve mně se život zastavil a nemůže dál.
Proč tedy jste přišla pro věc Makropulos? Proč chcete ještě jednou žít?
Protože se tak strašně bojím smrti.
Tak a to byla opravdu tečka za naším dnešním setkáním. Já děkuji našim vzácným hostům. Loučí se s vámi světová pěvkyně paní Soňa Červená. Loučí se Jan Sklenář.
Děkuji za pozvání, hodně štěstí.
Za milé překvapení poděkujeme Olze Sommerové.
Děkuju.
A loučím se i já, principál divadla Ungeld Milan Hein, a těším se opět na slyšenou.
A my děkujeme vám.
Když chůňací měsíc bledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí a holce skočí do očí.
Jak měsíc a mrak zapadá, stín ti na tvář dopadá, pověra mě napadá, čert, že sám se dívá, že se nám vysmívá, že na nás vyskočí z tvých očí. Kdybych se bál, tak už bych stál od tebe dále. Copak nevíš, že když si blíž, máme na mále. Všichni čerti vědí proč, jsem tady a nevím s kým, proč o tě tolik stojím, proč se tě víc nebojím. Já se bát budu rád a jak blázen se smát, ať si čert vyskočí z tvých očí.
Tak se mi zdá, že se taky budu bát ráda.
Jak měsíc a mrak zapadá, stín ti na tvář dopadá, pověra mě napadá, čert, že sám. Kdyby se zbál, tak už by stál ode mne dále. Copak nevíš, že když si blíž, máme na mále. Všichni čerti vědí, proč jsem tady a nevím s kým. Proč o tě tolik stojím, proč se tě víc nebojím. Když už jsme začali s čertem si hrát, ne!
musíš se bát, musíme hru včera.